și rămână până la sfârșit. Cuvântul Domnului este lumina picioarelor noastre, este o lumină pe drumul nostru. Noi ne bucurăm, fiindcă Dumnezeu ne-a dăruit harul Său, ca noi să nu avem niciun fel de opoziție internă sau interioară, ci noi să primim cuvântul Său ca fiind valabil pentru noi, pentru toată viața noastră, să ne supunem total cuvântului și să credem în toate lucrurile așa cum o spune și Sfânta Scriptură. Doar cine crede, precum a spus Scriptura, crede corect și după voia lui Dumnezeu. Tot restul credințelor este pe lângă Dumnezeu. Noi astăzi salutăm pe toți din adâncul inimilor noastre, vă spunem un binevenit de aproape și de departe. Dacă eu privesc de la stânga la dreapta, privit de aici, din față, din nordul țării noastre, din nord-estul, din estul, din Erzgebirge, Cehia, Slovacia, Austria, Elveția, Franța, Belgia, de pretutindeni sunt frați și surori aici. Cum spune și cântecul, vin din est, din vest, vin din sud și din nord. Ei vin la cina Domnului, la masa Domnului. Și astăzi Domnul dorește ca să ne hrănească la masa Lui. Omul nu trăiește doar din pâine, ci din orice cuvânt a lui Dumnezeu. Eu doresc ca să transmit astăzi și saluturile. Fratele Graf vă salută pe toți. Noi cu toții îl cunoaștem pe el. În octombrie, el a făcut prima călătorie în România și s-a întors foarte bucuros înapoi. A spus: fratele Frank, eu am auzit despre cele făcute de Dumnezeu în țara aceea, dar eu eram uimit ca să văd ce lucrare a făcut Dumnezeu acolo în România. Este minunat ca să știi că Dumnezeu conduce pe poporul Său. Și El, Domnul, cunoaște pe ai Lui și îi cheamă afară de pretutindeni. Fratele Wallström și El ne salută și vă salută din Copenhagen. El se simte într-o legătură strânsă cu noi. De asemenea, fratele Marco Vori din Finlanda, frat din Africa și din jumătatea lumii ne salută cu versete biblice și ne urează binecuvântarea lui Dumnezeu. Noi, de asemenea, dorim ca să transmitem noi, la rândul nostru, să-i salutăm pe toți aceia care iubesc pe Domnul și care așteaptă revenirea lui Dumnezeu, toți aceia care doresc ca să fie pregătiți pentru revenirea Lui. Cum am reamintit-o deja, noi suntem legați cu mulți pe tot pământul, cu toți aceia care sunt acum legați cu Domnul, care respectă cuvântul pentru acest timp și care primesc cuvântul pentru acest timp. Noi nu avem aici doar niște frați și surori, ci sunt și niște frați slujitori, niște predicatori, fratele Gilbert din Paris. Ei vin acest drum lung ca să asculte cuvântul Domnului și să-l împartă mai departe. Am uitat pe ceea din Italia, din Torino. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Ei vin din est și vest, vin din sud și din nord, din de pretutindeni. Ei vin ca să asculte cuvântul lui Dumnezeu, nu niște păreri omenești, ci cuvântul lui Dumnezeu. Încă o mărturie foarte scurtă, fratele Ziegler mi-a spus înainte ce a făcut Dumnezeu ultima sâmbătă în Salzburg. Dacă acest lucru se află deja și în rudenie și oamenii spun că Dumnezeu a făcut niște lucruri mari în mine și cu mine, dacă cei din rudenie întreabă ce s-a întâmplat acolo, atunci acest lucru nu este spus doar cu buze, ci cu adevărat s-a întâmplat o faptă reală. Haidem ca noi să venim întotdeauna cu o poziție față de Domnul, ca El să poată împlini făgăduințele sale, El să fie prezent tot timpul și El să-și împlinească cuvântul Lui în noi prin Harul Său. Astăzi eu am auzit încă o mărturie, un frate care șede aici în față, a avut un necaz mare cu spatele, cu umărul său, când i s-a spus cine dorește ca să ridice mâna lui să o facă, el a ridicat mâna lui și a ridicat-o ca o mână bolnavă și a lăsat-o jos ca o mână vindecată. La Dumnezeu toate lucrurile sunt posibile, dar trebuie ca să o trăiești personal, ca să o poți crede că și cu alții se întâmplă tot la fel. Un frate dintr-o țară vecină m-a sunat, a avut o durere mare, soția lui și copiii lui nu mai sunt la el și el nu o suportă. El mi-a zis, este ca și când soția și copiii nu s-ar mai întoarce. Și acest lucru, și din acest punct de vedere, noi trăim într-un timp unde o inimă împietrită poate ca să ia viața. Chiar și Domnul nostru a spus în Matei 19, din pricina inimii împietrite, Dumnezeu a permis lui Moise ca să dea o scrisoare de despărțire. Dar această inimă de despărțire nu mai are voie ca să fie când cineva mărturisește că a primit harul lui Dumnezeu și a trăit pe Dumnezeu, căci atunci este scris, eu și se potrivește, eu voi face un legământ nou după acele zile, eu vă voi da o inimă nouă și un duh nou. Acest lucru este valabil pentru noi ca biserică nou testamentală. Ca să vă spun încă o dată foarte clar de aici, din acest loc, Sfânta Scriptură nu permite nici unei singuri femei sau unei surori în Hristos ca să-și părăsească bărbatul ei. Domnul a permis bărbatului, dacă soția este necredincioasă, dacă prea curvește și părăsește pe bărbatul ei, atunci bărbatul are dreptul ca să se decide din nou pentru alta, căci asta este scris în Roman 7 și în 1 Corinteni 7, căci femeia este legată de bărbatul ei atâta timp cât ea trăiește. Nu este scris și invers, căci bărbatul este legat de soția lui cât timp va trăi el. Așa ceva nu este scris. Nimeni are dreptul ca să adauge Sfântei Scripturi ceva. Ca să o mai spun încă o dată foarte clar, eu rog pe toți, nimeni să nu permită ca să se ivească o inimă împietrită în ei. Cel mai rău lucru care se poate întâmpla cu credincioșii este un divorț. Ceva mai rău nu există. Este o moarte în rate care rămâne toată viața. Eu cred că eu pot, ca să o spun tuturor, nu permiteți ca inimile voastre să se împietrească, căci voi să recunoașteți, precum spune și fratele Branham în acea predică renumită, Dumnezeu mi-a permis ca eu să vă iert pe toți, dar nu o mai faceți încă o dată. Nu o mai faceți. Noi acum trebuie ca să respectăm rânduiala lui Dumnezeu și cuvântul lui Dumnezeu singur este valabil. Tot restul nu mai este valabil pentru noi. Aici începe neascultarea și neascultarea este întotdeauna rezultatul necredinței. Tot astfel precum și ascultarea este rezultatul credinței. Din acest motiv, credința și ascultarea formează o pereche. Noi credem, precum spune Sfânta Scriptură, și așteptăm de asemenea, căci Dumnezeu poate ca să o aștepte și de la noi, ca noi să nu fim doar niște ascultători, ci să fim chiar niște făcători ai Cuvântului. Cuvântul Lui să se împlinească în noi și cu noi. Eu aș putea ca să mai spun multe lucruri, să mai dau multe mărturii. Ieri am vorbit despre călătoria din octombrie, unde Dumnezeu a dăruit harul Său într-un mod îmbelșugat. Toate ușile în diferitele biserici au fost deschise. Eu doresc ca să o spun aici, din acest loc. Dumnezeu are pe poporul Său care încă trăiește risipit în toate popoarele, în toate limbile și în toate națiunile, în toate bisericile, chiar și în Biserica Catolică, în Biserica Ortodoxă, în toate bisericile. Dumnezeu mai are niște oameni care sunt proprietatea Lui, care trebuie ca să fie chemați afară. Noi nu avem nimic împotriva oamenilor, ci împotriva sistemelor care țin pe acești oameni ca într-o sclavie, ca într-o închisoare. Păstorii sunt niște paznici ai închisorilor. Ei fac, precum a zis și Petru, cum a zis Domnului Petru, păzește oile mele. Și, dar acești păstori de astăzi nu permit ca cineva să iasă din închisoarea lor din acest motiv. Și este scris, sunt ținuți în niște închisori și nimeni nu vorbește despre ieșirea afară, precum am citit-o și din prorocul Isaia. Chiar Domnul nostru a zis chiar acest lucru în Luca 4. Duhul Domnului, Duhului Dumnezeu, sau Domnului Dumnezeu este asupra mea, ca să spun sau să vestesc eliberarea celor prinși, celor legați, de asemenea eliberarea. Aici noi nu vestim un mesaj oarecare, ci este Evanghelia lui Iisus Hristos, Domnului nostru. Ca o evanghelie, ca un mesaj care eliberează, care mântuiește și vine direct la Domnul Dumnezeu al nostru. Cuvântul crucii este mesajul acesta eliberator. Încă o observație, dacă va vrea Dumnezeu, fratele Maynard și cu mine, în noiembrie vom folosi timpul ca să vizităm țările din America de Sud și acolo Dumnezeu a deschis ușile într-un mod minunat. Noi vom răscumpăra timpul conform cuvântului Scripturii. Lucrați că timp este ziua, vine noaptea când nu mai poate lucra nimeni. Noi o vom face atâta timp cât se spune astăzi și noi mai avem posibilitatea ca să o facem. Încă una sau două observații. Vă rog frumos, dacă cineva are o întrebare biblică sau o întrebare cu privire la fratele Branham și cu privire la ceea ce a spus el, vă rog frumos, simțiți-vă liber, scrieți această întrebare pe o cedulă, dați-o sau dați-le fraților de la ușă, diaconilor, sau aduceți-le în față la noi. Noi vom da un răspuns cu ajutorul Domnului. Este cunoscut și mie ce vorbesc oamenii despre mine, despre noi, despre poziția noastră. Poziția noastră este cunoscută în fața lui Dumnezeu. Și de asemenea cunoaștem că aceia care sunt de părerea că ar vesti mesajul sunt convinși că cei din Krefeld și fratele Frank nu cred mesajul. Așa susțin ei. Așa ceva cunoaștem noi, o știm, i-am auzit. Dar noi credem mesajul lui Dumnezeu de la A până la Z. Dar dacă vine cineva și îmi spune, fratele Frank, tu crezi fiecare cuvânt pe care l-a spus prorocul, atunci îmi dau seama că situația devine critică, că acolo este ceva în tufiș. Atunci ultimul răspuns este de fiecare dată din Sfânta Scriptură. Și eu nu îmi cer scuze la niciun om pentru acest fapt. Vă dau un exemplu. Fratele Branham cu adevărat a zis, dacă îngerul, conform Apocalipsa 10, vine pe acest pământ, atunci al șaptelea înger din biserică este pe pământ. Așa a spus-o fratele Branham în limba engleză, este între pagina 72 și 82. De acolo oamenii deduc o învățătură că îngerul, conform Apocalipsa 10, trebuie ca să fie coborât deja când prorocul încă era pe pământ, că așa a zis-o prorocul. După aceea, ei fac o învățătură din aceste susțineri, fixează o dată oarecare, s-a întâmplat în 28 februarie 1963, când norul supranatural s-a pogorât. Din aceste susțineri se face o învățătură ca și când Domnul ar fi venit deja. Eu am auzit acest lucru deseori de pe casetă. Este îngerul Domnului din Apocalipsa 10, s-a pogorât. El intră acum în sală, întindeți-vă mâinile, strigați și lăudați. Eu nu mă gândesc la acest lucru. Eu la așa ceva nu mă gândesc. Cuvântul lui Dumnezeu rămâne adevărat în veșnicie, în gura mea și în inima mea. Așa a fost situația la toți prorocii și la toți aceia care au avut o chemare adevărată de la Dumnezeu. Cu o chemare dumnezeiască, de prima dată vine o teamă față de Dumnezeu. După aceea, noi nu avem nicio fel de problemă ca să rânduim lucrurile biblic. Și mulți frați sunt supărați pe mine, spunându-mi, fratele Frank se preînalță asupra prorocului sau peste proroc, el nu crede ceea ce a spus prorocul. Două, trei exemple din Sfânta Scriptură. Fără ca eu să explic aceste situații. Puteți ca să le citiți în trei evanghelii. Domnul nostru a zis, mulți dintre aceștia care stau în fața mea nu vor vedea moartea până când vor vedea pe Fiul Omului, când îl vor vedea pe Fiul Omului venind în împărăția Lui minunată. În Ioan, după învierea Lui, Domnul nostru a zis cu privire la Ioan, ucenicul Lui iubit, dacă eu doresc, dacă va rămâne până când voi reveni, atunci ce te interesează pe tine? Și ce s-a întâmplat? Vestea s-a răspândit, acest ucenic nu va muri până când va reveni Domnul. Puteți ca să o citiți în Ioan 21. Noi nu avem nevoie de vești de soiul acesta, nu avem nevoie de răstălmăciri omenești. Cine dorește ca să aibă niște răstălmăciri, trebuie ca să meargă în alt loc. Doar cine crede cuvântul curat al lui Dumnezeu, acela să vină aici și să asculte cuvântul lui Dumnezeu ca adevărul curat. Pavel a zis și el de asemenea, noi nu vom adormi cu toții, dar vom fi schimbați cu toții. Eu să o explic, nu mă gândesc la așa ceva. Eu cred că Dumnezeu cunoaște toate lucrurile, chiar și acelea care ar putea ca să ducă la niște neînțelegeri. Dumnezeu a permis aceste lucruri ca să cerceteze sau să verifice dacă noi credem cuvântul în original sau dacă suntem de acord cu niște explicații personale. Fiindcă aceste atacuri devin tot mai periculoase și eu nu am de gând ca să mă apăr, dar în 1958 fratele Branham de prima dată a spus că Dumnezeu i-a arătat un cort. Acest cort a avut ca un tablou, ca o clădire mare, însă o clădire rotundă ca un cort. Și fratele Branham a spus că în acest cort era o cabină mică în care se afla el și lumina a venit în această cabină. Oamenii au fost aduși în fața lui, el nu s-a rugat, ci a vorbit cuvântul, a rostit cuvântul și s-a întâmplat. Lucrurile cele mai minunate s-au întâmplat. Oamenii au venit cu un braț și au plecat cu două brațe, au venit cu un picior și au plecat cu două picioare. S-au întâmplat niște minuni de facere, niște lucruri de neînțeles s-au întâmplat acolo. Eu recunosc fratele Branham, aceasta era o vedenie pe care a văzut-o. El a așteptat ca să se împlinească această vedenie. Și acum există o învățătură în toată lumea că El, înaintea revenirii lui Iisus Hristos, va învia și va avea această misiune cu acea clădire rotundă și atunci se vor întâmpla aceste lucruri în decursul a 30 sau 40 de zile. Frați și surori, noi avem o înțelegere pentru niște lucruri care întrec înțelegerile noastre. Dar acest lucru nu este valabil în fața lui Dumnezeu. Prorocii pot ca să vadă în tablouri niște lucruri și ei au și ei un rol hotărât de Dumnezeu, cum s-a întâmplat cu toți prorocii. Ei vorbeau la persoana întâi, fiindcă Dumnezeu vorbea prin ei, dar totuși nu era vorba despre ei, ci era vorba despre ceea ce vroia Dumnezeu ca să facă. Într-un mod simplu, eu doresc ca să spun astăzi, eu, Ewald Frank, în 19 ianuarie 1966, am văzut acest cort. Dacă acesta ar fi cortul, atunci, doar o parte era o clădire și celelalte trei părți sau exterioare erau ca un cort. O parte era cu o emporă, eu ședeam la dreapta pe această emporă și am privit precum poporul intra în această clădire sau în acest cort. Eu nu mint, vă spun adevărul. Eu am văzut cum poporul intra. Deodată ședeau toți. După aceea a venit trăirea aceasta minunată. Când mi s-a spus, întoarce-te poporului și vorbește-i. Revenirea Domnului este foarte aproape. Și eu am văzut aceste lucruri pe care le va face Dumnezeu. Și Dumnezeu le va face, dar în modul Său, la timpul Său. Nu este nevoie ca să se răstălmăcească în fel și tip. Dacă sosește momentul lui Dumnezeu, atunci se întâmplă ceea ce are Dumnezeu hotărât în planul Său, sau ceea a hotărât Dumnezeu în planul Său. Prorocii văd lucrurile în niște vedenii, în tablouri, dar timpul împlinirilor poate ca să fie în viitorul îndepărtat, dar acest timp va veni de 100%, se va întâmpla. Noi cu toții, cu adevărat, vom vedea în ultima fază, înaintea răpirii, vom trăi niște lucruri care nu s-au întâmplat niciodată pe acest pământ. Acest lucru va produce în noi o credință pentru răpire, astfel încât noi să nu credem doar că Domnul poate ca să învie niște vindece pe niște bolnavi, ci că Domnul este în stare ca să transforme toate trupurile într-un trup de înviere. Dumnezeu a rânduit toate lucrurile într-un mod minunat. Noi, în cuvântul de introducere, am auzit-o deja. Atâta timp cât acești doi ucenici au vorbit unul cu altul și au spus părerile lor, gândurile lor. Dar când a început ca să vorbească Domnul, el a început cu Moise, prorocii, psalmii, și el le-a arătat cum totul s-a împlinit. Tot astfel este situația și astăzi. Nu discuția noastră sau discuția, prorocul a zis și a mai zis și a mai zis, nu, ci o rânduială biblică și să așteptăm până când se împlinește ceea ce a hotărât Dumnezeu în planul Său de mântuire. Noi ne ferim de faptul ca să aprindem foc propriu și să aducem acest foc pe altarul lui Dumnezeu, ci noi așteptăm până când este voia și planul lui Dumnezeu ca să ne aducă și să ne dăruiască planul Său, Duhul Său, focul Său, conform planului Său. Până atunci, noi ne vom opune tuturor lucrurilor care vin de la cel rău. Astăzi am fost făcut atent ca să ca să mai citesc încă un citat din internet cu privire la Ierusalim și Israel, cu privire la PLO și în special Yasser Arafat. Este scris: PLO, șeful sau șeful PLO, Yasser Arafat, care a fost ales sau căruia a fost dăruit acest preț de pace Nobel în 79, el a introdus pedeapsa de moarte împotriva tuturor palestinenilor care vând țară unui israelit. Și arabii, statele arabe, sunt de 640 de ori mai mari decât Israelul mic. După aceea, este hotărât aici, în mai 79, că fiecare palestinian este ucis cu moartea dacă vinde pământ sau casa lui unui israelit. Pentru noi este de neînțeles. Dar așa ceva trebuie ca să se întâmple, astfel încât Scriptura să se împlinească, ca Ierusalimul să devină o piatră prea grea pentru toate popoarele. Vinerea trecută, Arafat era în Vatican. Acolo s-a spus că Ierusalimul este un oraș internațional. Dar de ce nu este Roma un oraș internațional să fie împărțit în fel și chip? Acolo, de asemenea, este moșeia cea mai mare din toată Europa. Nu este în Berlin, ci stă în Roma. Este o aruncare de piatră îndepărtat de la Vatican. De ce să nu se împartă Roma ca un oraș internațional? Dar este vorba despre Ierusalim, fiindcă Dumnezeu a ales poporul Israel. Dacă privim toată istoria, noi, ca credincioși al legământului celui nou, am înțeles că Domnul a rupt ramurile naturale ca să ne altoiască pe noi în locul lor. Cine suntem noi ca noi să-i judecăm pe israeliții? Așa ceva nu se poate. Noi mulțumim lui Dumnezeu, fiindcă mântuirea a venit la neamuri, conform cuvântului din Scriptură, Isaia 49, versetul 6, mântuirea lui Dumnezeu se va descoperi până la marginile pământului. Încă un anunț: fratele nostru Iosi Fleck a avut o dorință ca noi să facem o călătorie în Israel. Eu am fost deja de 18 ori, dar acesta este singurul timp când eu am un pic de concediu. Tot restul timpului este plănuit și programat pentru slujba Domnului. Chiar și nopțile sunt programate pentru Domnul. Dar dacă cineva are curajul ca în primăvara viitoare, atunci primiți o astfel de cedulă ca să vă anunțați și să faceți cunoscut dorința voastră. Trebuie ca să se adune un număr de cel puțin de 36 de persoane. Haidem ca să ne întoarcem la privirea cuvântului. Noi am putea ca să citim și să citim. Eu doresc ca să încep cu Roman 1. Roman, capitolul 1, versetul 18.
Dem Gottes Zorn offenbart sich vom Himmel her
Mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer împotriva oricărei necinstiri a lui Dumnezeu și împotriva oricărei nelegiuiri a oamenilor care înădușe adevărul, fiți atenți, care înădușe adevărul în nelegiuirea lor. Dacă adevărul cuvântului este pus pe sfeșnic, tot timpul se găsesc niște oameni care sunt împotriva acestui adevăr. Dar cine este din adevăr, acela ascultă cuvântul lui Dumnezeu. Așa este scris și așa și este corect. Înainte ca noi să primim cuvântul lui Dumnezeu în adâncul inimilor noastre, Domnul însuși trebuie ca să fie locuit și să locuiască în inima noastră. Trebuie ca să se întâmple ceva supranatural în noi și să fie pus în noi, ca să primim legătura la aceste lucruri supranaturale. În 2 Corinteni, 5, noi citim versetul 14 și 15, 2 Corinteni 5, 14 și 15, căci dragostea lui Hristos ne strânge, fiindcă socotim că dacă unul singur a murit pentru toți, toți, deci, au murit. Și El a murit pentru toți, pentru ca cei ce trăiesc să nu mai trăiască pentru ei înciși, ci pentru Cel ce a murit și a înviat pentru ei. Amin. Noi cunoaștem multiplele versete care vorbesc despre faptul că noi am fost răstigniți împreună cu Hristos. Noi cunoaștem versetele biblice din Efeseni 1, că Dumnezeu ne-a hotărât deja în Hristos, înaintea întemeierii lumii. Cunoaștem toate versetele biblice că noi suntem răstigniți împreună cu El, suntem înmormântați împreună cu El, am înviat împreună cu El la o nădejde și o viață nouă, precum spune și Pavel în Galateni 1. Galaten 2, 19,
ich meinerseits dagegen bin durch das Gesetz,
căci eu prin lege am murit față de lege, ca să trăiesc pentru Dumnezeu. Am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Noi trebuie ca să ajungem în această stare. Nu este permis ca să rămână doar scris acest lucru, ci trebuie ca să se descoperă că euul nostru propriu este dat în moarte. Nu omul singur cu voia lui vrea să ajungă la țintă, ci voia proprie este răstignită și noi cu toții trăim în voia și prin voia lui Dumnezeu. Am citit-o deseori, unul a murit pentru toți, ca astfel încât toți aceia care trăiesc să nu mai trăiască pentru ei înșiși, ci să trăiască pentru acela care a murit pentru ei. Acest lucru, în acest lucru constă taina pe care Dumnezeu ne-a descoperit-o în Hristos, fiindcă El însuși ne-a împăcat cu El în Hristos, El a rupt zapisul, El și l-a pironit pe cruce, El a înlăturat zidul de despărțire, El a dăruit viața nouă dumnezeiască prin Fiul lui Dumnezeu și, și a dat această viață tuturor fiilor și tuturor fiicelor Lui. Cântăreții au cântat despre dragoste și eu m-am gândit la 2 Corinteni, 2 Corinteni, sau roman, dragostea lui Dumnezeu este roman. Roman, Roman 5, 5, versetul 5. Aici este scris în Roman 5, versetul 5. Însă nădejdea aceasta nu înșală, pentru că dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat. Poți ca să cânți despre dragoste, să vorbești despre ea, dar abia atunci când această dragoste este revărsată în inimile noastre prin Duhul cel Sfânt, abia atunci noi suntem un templu al Duhului celui Sfânt, în care Dumnezeu poate ca să locuiască conform cuvântului din Scriptură. Eu voi locui în mijlocul lor și voi umbla în mijlocul lor și eu voi fi Dumnezeul lor. Dar pentru ca să putem umbla pe această cale nouă și vie în care citim și în Evrei 10, noi să putem trece prin această cortină în locul preasfânt. Drumul a fost eliberat pentru noi, perdeaua ruptă în doi, în două, calea este liberă, dar această cale nu începe în teorie, nu cu niște hotărâri oarecare, ci, precum este spus în predica de pe munte, totul este îngust și strâmt, ușa și calea care duc la viață, și sunt doar puțini care o găsesc, adică ușa. Domnul este ușa. Noi prin El trebuie ca să intrăm și în împărăția lui Dumnezeu. Cine vrea ca să fie în clădirea aceasta, în locul acesta, trebuie să intre pe ușă. Cine vrea ca să fie în împărăția lui Dumnezeu, trebuie ca să intre prin ușă. Și ușa este Domnul însuși. În Ioan, în Evanghelie după Ioan 10, Eu sunt ușa pentru staulul oilor. El este ușa, El este drumul, El este adevărul. Precum am spus noi deseori, așa să se întâmple și astăzi și doresc ca să o mai spun încă o dată astăzi. Noi nu suntem aici ca să împodobim mormintele prorocilor, nici măcar mormântul ultimului proroc, fratelui Brenem, ci noi suntem aici ca să înțelegem și să trăim pentru ce scop a trimis Dumnezeu pe toți prorocii, chiar și până la ultimul proroc, ca Dumnezeu să ne aducă acolo, în locul acela hotărât de El. Domnul nostru a spus-o în Ioan foarte clar. Eu de prima dată doresc ca să citesc din Matei 23. Acolo Domnul socotește, să face o socoteală cu toți învățații care n-au recunoscut ziua cercetării lui Dumnezeu. Acest lucru este scris la începutul capitolului din Matei 23. Primele două versete le vom citi. Atunci Iisus, pe când cuvânta gloatelor și ucenicilor săi, a zis: Cărturarii și farizei șed pe scaunul lui Moise. Ei au putut ca să spună Domnului, noi îl credem pe Moise. Ei au spus Domnului, noi îl avem pe Avram ca tatăl nostru. Ei au avut litera, teoria, au avut-o, dar după aceea Domnul trebuia ca să le spună, dacă l-ați crede pe Avram, atunci m-ați crede și pe mine, fiindcă Avram a văzut ziua mea și s-a bucurat. Cuvintele lui Dumnezeu trebuie ca să fie transpuse în realitate, trebuie ca să se împlinească în împlinirea făgăduințelor. Atunci mai este enumerat în aceste cuvinte de ceartă, am putea ca să le numim, acolo Domnul nostru nu i-a ocrotit deloc, ci i-a tras pielea de pe ureci și le-a spus toate lucrurile necesare. Vai de voi, cărturari și farizei, voi fățarnici sau fățarnicilor. Încipuiți-vă acest lucru. Niște oameni învățați, ei citesc Tora și prorocii și psalmii zi și noaptea, sunt recunoscuți de către poporului, toți îi salută în piețe, pe străzi, tot poporul îi salută, peste tot ei au locul, un loc fruntaș undeva în față și tot poporul privește la ei și deodată vine unul, adică Domnul nostru, care îi numește fățarnici, farizei, mincinoși și fără ca să îi ocrotească sau să îi cruțească, le spune totul ce este de spus. Eu nu știu cum aș fi suportat-o eu, dar transpuneți-vă odată în situația acestor oameni. Ei erau convinși că lucrează în slujba lui Dumnezeu, fac lucrarea în templu conform rânduielii dumnezeiești. Dar tablourile umbră din Testamentul Vechi s-au revărsat în realitatea Testamentului celui nou. Un început nou a fost făcut. Noi putem citi cuvântul prorocului Ieremia, foarte niște cuvinte cunoscute, nouă, Ieremia 8, este scris deja de la început, Ieremia 8, versetul 7 până la 9. Chiar vrabia, cocorul cunoaște vremea lui, chiar și porumbelul cunoaște chiar și cocostârcul își cunoaște vremea pe ceruri, turtureaua, rândunica și cocorul își păzesc vremea venirilor. Dar poporul meu nu cunoaște legea Domnului. Ei cunoșteau tradițiile lor, legile lor. Și Domnul spune în Marcu 7, în câteva versete, o repetă, din prisos ei mă proslăvesc, fiindcă au făcut niște oameni, niște cuvinte omenești ca învățători. Și ei pun la o parte cuvântul lui Dumnezeu și în locul cuvântului lui Dumnezeu pun învățăturile proprii omenești. Tot astfel este situația și cu Biserica Nouă Testamentală. Și mai bine spus, cu Biserica creștină decăzută. Ei pun cuvântul lui Dumnezeu, învățătura dumnezească biblică o pun la o parte și în locul lor sunt puse niște învățături și dogme omenești, hotărâri omenești. Dacă Domnul ar spune astăzi un cuvânt puternic, atunci trebuie ca să fie așa cum a fost întotdeauna. Până la sfârșit, Dumnezeu nu poate ca să permită să rămână totul așa cum este. Și Dumnezeu trebuie să facă un stop și să facă un început nou. Sau un stop este necesar pentru un început nou. În Ieremia 8, versetul 8 și 9, cum puteți voi să ziceți, suntem înțelepți, fi legea Domnului este cu noi? Cu adevărat, de-a deaba s-a pus la lucru pana mincinoasă a cărturarilor. Gândiți-vă la cuvântul că nici o minciună își are originea în adevăr. Adevărul a fost și este și rămâne în vece vecilor. Adevăr, așa o scrie Ioan în scrisoarea a doua sau a treia, ci adevărul rămâne în vecii vecilor și va rămâne cu voi. Dar pana mincinoasă a cărturarilor a introdus minciuna. Ei au răstălmăcit cuvântul. Acesta a fost minciuna la început și va rămâne minciuna până la sfârșit. Cuvântul lui Dumnezeu nu este permis ca să fie răstălmăcit, ci trebuie ca să fie văzut în împlinirea lui. Mai departe este scris în versetul 9, înțelepții sunt dați de rușine, sunt uimiți, sunt prinși, căci au nesocotit cuvântul Domnului și ce înțelepciune au ei. Ce pot face eu cu toată înțelepciunea oamenilor, dacă cuvântul lui Dumnezeu este pus la o parte, atunci Dumnezeu este pus la o parte, planul de mântuire este pus la o parte, Dumnezeu cere credință, căci Dumnezeu este vrednic de crezare. Cine nu îl crede pe Dumnezeu, scrie Ioan, acela îl face ca mincinos. În Ieremia, capitolul 7, versetul 23, ne este spus, 7, Ieremia 7, versetul 23, și iată porunca pe care le-am dat-o. Ascultați glasul meu și eu voi fi Dumnezeul vostru, iar voi veți fi poporul meu. Umblați pe toate căile pe care vi le-am poruncit ca să fiți fericiți. Amin. După aceea este scris, dar ei n-au ascultat și n-au luat aminte, ci au urmat sfaturile și pornirile inimilor rele. Domnul a vorbit, poporul nu a ascultat. La Matei 23 ne este spus, după ce a făcut Domnul nostru o socoteală clară cu acești învățați, a dat și făgăduință iată că voi trimite proroci în mijlocul vostru, pe unii îi veți răstigni și îi veți prigoni din oraș în oraș. Cine a fost prigonit? Prorocii adevărați, ai purtătorii cuvântului adevărat, ei au fost prigoniți. Acum Domnul a dat făgăduința că El va trimite proroci și învățați după cuvântul, nu niște învățați după modul omenesc, ci precum este scris despre darurile cele nouă și cele nouă datorii în cadrul bisericii. Unuia îi este dat prin Duhul să vorbească înțelepciuni, altuia îi este dată cunoașterea, de fiecare dată prin același Duh, care este totul în tot și face totul în tot. Astfel scrie și Pavel către Corinteni, noi să înțelegem un conținut duhovnicesc cu o vorbire duhovnicească. Înțelepciunea și înțelegerea noastră este pusă la o parte. Înțelegerea și înțelepciunea răstămăcește, iar Duhul descoperă conținutul cuvântului. Dumnezeu întotdeauna descoperă cuvântul Său prin Duhul. Doar Duhul cercetează toate lucrurile, chiar și adânc chimile sau adâncurile lui Dumnezeu sau Dumnezeirii. În Evanghelia după Luca, în 11, locul paralel cu versetele deja citite, Luca 11, versetul 49. De aceea, înțelepciunea lui Dumnezeu a zis, le voi trimite proroci și apostoli, pe unii din ei îi vor ucide, iar pe alții îi vor prigoni. Ce a fost? Dumnezeu nu a dat doar făgăduințele sau făgăduința că va trimite un proroc mare, cu o importanță mare, și Dumnezeu dorește ca acest cuvânt profetic care este descoperit unui proroc făgăduit și care poartă o răspundere mare, deosebit în fața lui Dumnezeu, dar Dumnezeu vrea mai mult ca acest cuvânt să fie purtat mai departe. Învățătura pe care a pus-o pe sfeșnic acest proroc trebuie ca să fie dusă mai departe. Nu o învățătură nouă, ci cuvântul profetic vechi descoperit prin Duhul cel Sfânt, astfel încât totul ce se întâmplă acum să fie rânduit corect. Tot astfel este situația și cu toate învățăturile, începând cu dumnezeirea, botezul și toate învățăturile de bază ale Sfântei Scripturi. Și chiar și planul de mântuire trebuie ca să fie iluminat corect. Nu, dar se poate face doar dacă căderea în păcat este înțeleasă corect. Noi trebuie ca să sublinăm acest lucru de fiecare dată. Dacă primii oameni, dacă părinții noștri ar fi trăit în paradis și n-ar fi păcătuit acolo în paradis, atunci Domnul n-ar fi trebuit ca să vină într-un trup omenesc, într-un trup cu sânge, dar fiindcă s-a întâmplat așa în Eden, trebuia ca să se întâmple în modul precum s-a întâmplat, să vină Domnul în trupul omenesc. Dumnezeu nu este un Dumnezeu teoretic, ci este un Dumnezeu ale realității. El a făgăduit și a promis eliberarea, mântuirea, deja în grădina Eden, când a zis că sămânța lui Dumnezeu va veni prin femeie și va zdrobi capul șarpelui. Haidem ca eu să subliniez acest lucru în această legătură. Adevărații copii ai lui Dumnezeu cred orice cuvânt al lui Dumnezeu și orice descoperire care este zidită sau izvorită din cuvântul lui Dumnezeu. Chiar dacă ei nu înțeleg totul la început. Câteodată, de prima dată trebuie ca să credem și după aceea ni se descoperă. Și am putea ca să spunem, cine nu o crede, aceluia nu i se descoperă. Credința deja este o descoperire de la Dumnezeu. Noi nu putem ca să ne luăm de undeva credința, ci credința vine din Cuvântul lui Dumnezeu. Deodată, ca și când ar străluci o lumină, noi vedem și înțelegem ceea ce n-am văzut și n-am înțeles mai înainte. În 1 Corinteni 4, în primele versete, scrie: noi suntem niște ispravnici ai tainelor lui Dumnezeu, atunci noi să nu fim uimiți dacă fratele Branham a reamintit Apocalipsa 10, 7 de sute de ori și a folosit-o la plural și el a zis: în zilele îngerului al șaptelea toate tainele vor fi descoperite. El a avut acest drept fiindcă el era prorocul lui Dumnezeu. Prin slujba lui, cu adevărat, toate tainele au fost descoperite. Toate tainele din Scriptură au fost descoperite, dar noi avem nevoie de aceeași descoperire prin același Duh Sfânt, ca să ni se descopere și nouă, ca să devină o realitate pentru noi. Tot astfel rămâne valabil când trâmbița a șaptea va răsuna, atunci taina lui Dumnezeu, taina la singular, nu tainele, ci taina lui Dumnezeu, va fi descoperită, precum a fost arătat ucenicilor, prorocilor, atunci se va împlini această taină și se va face cunoscut. Frații sunt supărați pe mine câteodată. Ei spun: fratele Frank, tu din nou îl corectezi pe prorocul. Nu, eu nu fac așa ceva. Eu dau doar dreptate lui Dumnezeu. Eu cred că nu există niciun om pe acest pământ care respectă mai mult slujba fratelui Branham, precum o fac și eu. Există mulți care fac un cult în jurul lui, dar nu recunosc importanța dumnezeiască pentru timpul de sfârșit și pentru biserică, pentru ce mari afară ale bisericii, pentru corectura, pentru îndreptarea, pentru pregătirea bisericii, pentru ziua glorioasă. Acest lucru nu îl recunosc. Eu cred că eu am acest drept, dar conform slujbei pe care mi-a dat-o Dumnezeu, o pot spune: eu am o legătură directă de la Dumnezeu cu slujba făgăduită de El, de la început, de la prima zi, când eu l-am auzit și l-am văzut pe acest bărbat al lui Dumnezeu, până în ultima zi când l-am văzut ultima dată. Dar acest lucru nu îmi dă dreptul ca eu să împodobesc mormântul său. Ce folos ar fi fost pentru noi dacă noi am ști totul ce a vorbit Dumnezeu și noi am face niște învățături din aceste spuse și am rupe și am împărțit trupul Domnului în toate părțile și în toate modurile? Nu. Dumnezeu dorește ca să ne unească sub un cap. Și acest cap nu locuiește în New York, în Krefeld sau altundeva, nu, ci capul acesta este Iisus Hristos însuși. Iisus Hristos este descoperirea lui Dumnezeu și doar căruia îi se descoperă El, doar acela primește acces la celelalte descoperiri și taine ale Cuvântului lui Dumnezeu. Spuneți o dată foarte cinstit, ce folos ar fi fost dacă fratelui Branham i-ar fi spus sau i-a fost spus, fă această călătorie în Zürich, în Elveția, nu pentru o singură călătorie, ci întoarce-te în Jeffersonville și înmagazinează acolo hrana. Ce scop ar fi fost urmărit de Dumnezeu? Că Dumnezeu a descoperit prorocilor săi cuvântul său ca o hrană duhovnicească. Toate predicile, toate benzile, dacă n-ar fi fost ajuns timpul, sau dacă n-ar fi fost programat un timp ca această hrană înmagazinată să fie purtată și dusă în toată lumea, vedeți, n-ai nevoie pentru acest lucru de o descoperire deosebită. Este de ajuns ca să gândești și să judeci corect. De asemenea, mai avem și făgăduința în Amos, în Testamentul Vechi, 8:11, iată, eu trimit o foamete în țară, nu o foamete după pâine sau o sete după apă, ci eu trimit o foamete ca cuvintele lui Dumnezeu să fie ascultate. Dumnezeu a trimis această foamete. Această hrană este împărțită. Mana ascunsă este dată poporului lui Dumnezeu. Domnul de fiecare dată ne pregătește, o masă împodobită. Noi am recunoscut că nu trăim doar din pâine, ci din orice cuvânt care vine din gura lui Dumnezeu. Și dacă s-ar potrivi că Matei 24:45-46, haidem ca să o citesc, astfel încât toți să o asculte, dacă s-ar potrivi ca acest cuvânt se împlinește acum, atunci câțiva frați vor avea un necaz mare în ziua revenirii lui Iisus Hristos, Domnului nostru. Căci toți frații care merg pe drumurile proprii și răspândesc învățăturile proprii și fac ucenici proprii, vor avea necazuri mari. Eu citesc acest cuvânt fără ca să-l comentez. Care este deci robul credincios și înțelept pe care l-a pus stăpânul său peste ceata slugilor sale? Peste tot predicator, peste tot slujitor, peste tot evangeliști, ca să le dea hrana la vremea hotărâtă. Dacă acest cuvânt se împlinește acum și este adevărat, mondial, atunci aceia care s-au opus și se opun au un necaz mare. Și nume toți aceia care împodobesc și mormântul prorocului, care merg în capela din Jeffersonville și privesc unde vor ei, atunci mulți vor avea niște necazuri mari. Frați și surori, noi nu avem un duh al idolatriei, ci noi am primit cuvântul lui Dumnezeu care ne conduce în tot adevărul. Amin. Și Domnul, la sfârșitul timpului de har, va descoperi tot planul său. Și noi vom fi introduși în cele mai profunde taine ale lui Dumnezeu și vom fi introduși în tot cuvântul lui Dumnezeu. Aceasta nu este datoria, nu este meritul nostru, ci este harul lui Dumnezeu. Nimeni nu poate ca să se cheme sau să se trimită. Nu, Dumnezeu i-o dă. personal. Încă o întrebare. De ce este scris acest cuvânt cu împărțirea hranei la sfârșitul lui Matei 24? Mai înainte, în versetele înainte, în 39 și 42 este spus: fiind n-au știut nimic până când a venit pe topul, doi sunt pe hotar, unul este primit, celălalt este lăsat în urmă, doi vor măcina la aceeași moară, una este luată, una este lăsată. După aceea, vegheați, dar pentru că nu știți în ce zi va veni Domnul vostru. Și după aceea, care este deci robul credincios și înțelept pe care l-a pus stăpânul său peste ceata slugilor sale ca să le dea hrana la vremea hotărâtă? De ce este înmagazinată această hrană ca la timpul potrivit în porțiunea potrivită să fie împărțită? În această carte pe care o numim noi Biblie este conținut totul, dar de asemenea totul trebuie ca să fie redat într-un mod ordonat și rânduit, astfel încât pe masa Domnului să fie pregătită o hrană, o cină, o mâncare dumnezească. Nu pot ca să mă duc într-un magazin mare unde sunt toate lucrurile acolo și să vin acasă și golesc toată plasa pe masă așa cum am cumpărat totul. Nu. Totul trebuie ca să fie gătit și pregătit ca să o poți mânca, astfel încât să ne putem așeza la masa Dumnezeului nostru și să mâncăm așa acolo. Tot astfel se întâmplă totul în timpul nostru prezent. Cuvântul Domnului este împărțit corect și toți aceia care sunt din Dumnezeu vor primi învățătura dumnezeiască și se vor supune. Căci este foarte simplu ca să împodobești un mormânt al unui om care nu mai este, nu mai trăiește. Frații, iată, eu trimit proroci și învățători, totul la plural, și apostoli la plural, nu unul care o împarte, și toți aceia care lucrează în aceeași lucrare a lui Dumnezeu și poartă această Evanghelie până la sfârșitul și până la marginile lumii, însă conduși de același Duh, dar fără voie proprie, Dumnezeu să o tărească. Fratele Branham a văzut că mireasa la sfârșit era din nou adusă în cadență și în concordanță cu cuvântul. Frați și surori, este necesar pentru mine ca să vă citesc astfel de versete. Dumnezeu a dovedit în urmă cu 40 de ani și până astăzi. Cine a adus cuvântul descoperit în Europa? Cine l-a purtat în Europa de Est? Cine l-a purtat până în Africa și Asia? 15 ani mai târziu au venit frați, au primit adresele de la mine și și-au făcut direcțiile proprii. Dar după 15 ani, dar haidem ca să ne reîntoarcem de fiecare dată la început. Eu mulțumesc Domnului Dumnezeu, fiindcă El m-a hotărât de la început ca eu să nu fiu doar un pic mișcat, ci El m-a plănuit pentru timpul de sfârșit și eu trebuie ca să fac această slujbă. Eu nu mai doresc, dar trebuie ca să o fac. Dar este o datorie sfântă, un trebuie sfânt. Eu am o responsabilitate în față de Dumnezeu și trebuie ca să cuprind totul și să înțeleg totul într-un mod serios. Prin Ieremia, haidem ca să cuprindem, Dumnezeu a zis prin Ieremia, curcubeul, cocorul, vrabia, toți, și Isaia cunoaște vaca și își cunoaște ieslea, dar poporul meu nu își cunoaște pe Domnul său. Dar după aceea spune și învățătorilor și preoților că ei cu pana lor mincinoasă au schimbat adevărul în minciună. Ei au pus la o parte cuvântul lui Dumnezeu și minciunile lor sunt de fapt explicațiile lor și au făcut din aceste explicații învățături. După aceea vin critica totală în Matei 23 și după aceea și Dumnezeu vrea să facă totul bine. Din nou, nu doar învățații s-au așezat pe scaunul lui Moise. Scuzați-mă, astăzi vă spun acest lucru, astăzi ei s-au așezat pe scaunul lui Branham, prorocului, s-au așezat învățații, preoții, în cadrul mesajului timpului de sfârșit și ei sunt de părerea cu merg mai departe și dau mai departe ceea ce a spus prorocul fără ca să readucă spusele de proroc în cuvânt. Așa cum este necesar pentru o vestire corectă. Totul ce a fost spus, noi trebuie ca să o readucem în Sfânta Scriptură. Dumnezeu are o rânduială în împărăția Lui și în biserica Lui. Eu doresc ca să mai fac încă o comparație. Dumnezeu i-a dăruit fratelui Branham o chemare deosebită. Eu nu am așa ceva. El era prorocul. Eu nu sunt un proroc. El era bărbatul trimis de Dumnezeu. Eu am o chemare mai mică ca să împart poporului lui Dumnezeu, cuvântul lui Dumnezeu, să-l dau mai departe. Dar cum a fost situația fratelui Branham? Cum a fost situația în zilele fratelui Branham? Toți frații care au fost de față din mai 46, Dumnezeu i-a dăruit multe lucruri supranaturale. Toți frații l-au respectat, este un proroc mare, Dumnezeu îi descoperă totul. Dar frații respectivi care au fost de față au mers mai departe în învățăturile proprii. Ei au considerat că minunile care s-au întâmplat în adunările lor este meritul propriu, fără ca să știe că Dumnezeu dovedește cuvântul său, nu evanghelistul. Dumnezeu dovedește cuvântul prin semne și minuni. Dar punctul este următorul, că ei, cu adevărat, până în ziua de astăzi, merg pe drumurile proprii în continuare și ei n-au recunoscut timpul lui Dumnezeu. Ei și-au făcut împărăția proprie sau împărățiile proprii în cadrul împărăției lui Dumnezeu. Ce se întâmplă astăzi în continuare? Te duci în țări și orașe, se poate întâmpla ca fratele respectiv care mă ia de la aeroport îmi spune: fratele Frank, îți este cunoscut că în orașul nostru există diferite biserici în cadrul mesajului, atunci puteți ca să vă închipuiți cum inima mea este întristată, o durere în interiorul inimii mele o simt atunci. Atunci eu întreb, care este deosebirea între ei? Atunci sunt enumerate cu tare. În fratele are cu tare învățătură, celălalt frate cu tare învățătură. Și fiecare își zidește biserica proprie și în cea mai mare măsură nu au nici măcar părtășie unii cu alții între aceste împărțiri. Dar așa ceva nu este corect în fața lui Dumnezeu. Eu vă spun aici, în acest loc, când Pavel a scris bisericilor locale, fie din Efes, din Corint, în Roma, Coliseea, indiferent unde a scris el, era o biserică în acel loc și doar cine s-a supus rânduielii lui Dumnezeu face parte din această biserică. Și ceilalți merg unde vor. De prima dată, unii caută greșelile la conducătorii bisericii sau în biserică. Cu tare și cu tare lucru nu se potrivește aici, în acest loc, dar acum îmi vine în gând și în inimă, fie că este bine sau rău, Dumnezeu să judece totul. Dar ieri, când s-au repetat cele 25 de ani, când am fost în India, și conform poruncii Domnului am renunțat această călătorie, noi am reamintit-o ieri. Și acum eu mă întorc la 79 și cred că fratele Rus și fratele Schmidt, dacă eu îi reamintesc, nu sunt supărați pe mine, dar în 79 nu era vorba doar ca fratele Frank să nu mai predice, ci era și vorba, eu o repet cuvânt cu cuvânt, Rus și Schmidt, nu fratele Rus și fratele, Rus și Schmidt să plece. Toți frații slujitori trebuiau ca să plece, doar fiindcă în mai 86 în Bremen a avut loc o prorocie că Klaus și Ruth vor preia aceste slujbe. Și când totul a trecut, eu am auzit cum s-au râs și au bagiocorit. Eu m-am gândit că voi sunteți bărbați mari ai lui Dumnezeu și n-ați observat că eu am vorbit de la mine, am prorocit de la mine. Și atunci au râs de noi. Dar când era în trecut, ei tot au zis, așa vorbește Domnul. Eu nu am intrat în detaliile acestor întâmplări, fiindcă nu este nevoie, n-am nevoie ca eu să mă justific în fața oamenilor. Satana a avut sau a purtat acest atac aici în Krefeld, la acest loc, fiindcă de aici este purtat cuvântul în toată lumea. Aici nu doar eu trebuiam să fi făcut incredibil, chiar și aceia care slujeau aici în acest loc să fie făcut incredibil. Și toți ceilalți care n-au nicio trimitere, ei să preia locul nostru. Dumnezeu nu a permis ca această distrugere să rămână distrugere. Dumnezeu ne-a dăruit un început nou fără un amestec. Și noi așteptăm din nou ca Duhul Sfânt să intervină, ca Dumnezeu să lucreze în mijlocul nostru cum nu s-a întâmplat în trecut. Haidem ca să stăm împreună ca un bărbat. Rugați-vă pentru noi, pentru toți frații slujitori, voia lui Dumnezeu să se împlinească în viețile noastre și în biserica. Cuvântul să se împlinească astfel încât noi să fim murit cu toții împreună cu Domnul și nu mai trăim pentru noi înșine, ci noi trăim pentru acela care a murit pentru noi. Atunci noi suntem rânduiți corect și vom putea și noi de asemenea să rânduim fiecare cuvânt corect. Dacă va avea loc astăzi încă un botez, atunci fratele Rus va spune încă câteva cuvinte. Fiecare poate ca să fie botezat, care s-a pocăit, care și-a dedicat viața lui Dumnezeu, care l-a primit pe Domnul ca mântuitorul personal și are siguranța în inima lui că a primit iertarea din partea Domnului, astfel și este scris, pocăiți-vă și fiecare să fie botezat pe numele lui Iisus Hristos spre iertarea păcatelor lor sau voastre, astfel voi veți primi Duhul, adică darul Duhului Celui Sfânt. Haidem ca să ne gândim la aceste lucruri. Două versete biblice pe care aș dori ca să le citesc, fără ca să mai comentez, fiindcă am întrecut deja timpul. Din prorocul Daniel, Daniel 11, 32, și după aceea din capitolul Daniel 11,
32-33.
Dar aceia din popor care vor cunoaște pe Dumnezeul lor vor rămânea tar și vor face mari isprăv. Înțelepții poporului vor învăța pe mulți. Din 12, capitolul 12, citim doar versetul 10. În nouă este spus că du-te, Daniele, căci cuvintele acestea vor fi ascunse și pecelite până la vremea sfârșitului. Dar în 10, mulți vor fi curățiți, albiți și lămuriți, cei răi vor face răul și niciunul din cei răi nu va înțelege, dar cei pricepuți vor înțelege.
Während die Verständigen es verstehen werden.
Amin. Domnul nostru de fiecare dată a întrebat, ați înțeles totul? Prin harul lui Dumnezeu, noi putem ca să spunem, noi l-am înțeles pe Domnul. Am înțeles vorbirea lui, vorbirea este clară, cuvântul lui este adevărat și toți aceia care în inimile lor sunt corecți și drepți, vor înțelege totul corect. Cinste, laudă și proslăvire Dumnezeului nostru. Puneți-vă încrederea în El, fiți întăriți în credință. Dumnezeu șede pe tronul Său. Noi cu toții putem ca să fim poporul Său, ceata pe care o păzește și o ocrotește El. Lăudat și slăvit să fie numele Lui Cel Sfânt. Amin. Haidem ca să ne sculăm pentru rugăciune. Precum am făcut-o deseori, cântăm și acum corusul Așa Cum Stăm.
Cât
doresc ca să vină cu adevărat, ca să-și dedice viețile lor Domnului, sau să vină de prima dată, sau din nou, să vină în fața Domnului. Eu am impresia, în special cu privire la tineretul, ei au nevoie de rugăciunile noastre. Eu mă rog, bucuros pentru toți aceia care doresc ca să-și dedice viețile lor Domnului. Nu există ceva mai frumos decât ca să-ți dedici viața ta Domnului în viața tinereții încă. Dacă noi am venit la sfârșit și toată viața noastră am trăit-o pentru noi încine, cum am și citit-o, dacă noi am murit cu El, atunci noi dorim ca să și trăim pentru El. conform cuvântului din Roman 14, 7. Dacă trăim, trăim pentru Domnul. Dacă murim, murim pentru Domnul. Credeți-mă, eu aș fi avut o cale mult mai ușoară dacă n-aș fi avut o chemare și trimitere dumnezeiască. Voi cu toții care doriți ca să vă dedicați viețile Domnului, în special tineretul, veniți în față și noi vom avea atâta timp ca să ne rugăm pentru voi și cu voi. Cântăm încă o dată corusul, așa cum sunt, așa trebuie ca să fie.
Făgăduința
este valabilă pentru toți. Cine vine la mine, pe acela eu nu îl voi da afară. Noi avem aici pe cineva care vorbește limba franceză? Nu știu exact. Fratele Cup, pretraduce acolo.